ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวชีวประวัติขององซานซูจีวันนี้ตอนที่9องซานซูจีก็ได้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งเมื่อวันที่12เมษายน2516นะครับชื่ออเล็กซานเดอร์ซานอองอลิสเกิดที่โรงพยาบาลควีนชาร์ลอตต์ในบรอมตันล่ะครับหลังจากที่ลูกชายคนแรกของนางองซานซูจีเกิดมาไม่กี่อาทิตย์ครอบครัวของเธอก็ต้องเดินทางไปนะครับทางไกลเลยทีนี้เพราะว่าไมเคิลอลิสเนี่ยผู้สามีได้รับข้อเสนอให้เป็นผู้นำกลุ่มเดินทางไปประเทศเนปาลโดยมีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียให้การสนับสนุนทางการเงินซูจีนะครับพร้อมลูกชายที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ก็ไปด้วยครับเพราะว่าเป็นครอบครัวแล้วและเธอก็ออกมาอยู่กับสามีแล้วเมื่อก่อนก็ทำงานที่องค์การสหประชาชาติไม่ทำแล้วออกมาเลี้ยงลูกก่อนที่จะไปเนปาลก็ต้องแวะหาแม่ก่อนครับคือตอนแต่งงานเนี่ยแม่เธอไม่ได้มาร่วมงานเลยนะครับรวมทั้งพี่ชายก็ไม่มาเพราะเหตุว่าเขาต้องการให้องซานเนี่ยแต่งงานกับชาวพม่าแต่ว่าองซานดันไปมีสามีเป็นฝรั่งอังกฤษแม่ก็โกรธนะครับก็ไม่ได้มางานแต่งงานแต่อย่างไรก็ตามคราวนี้แหละองซานเองจะไปเนปาลก็ต้องแวะอินเดียเพราะที่นั่นคือดอขินจีผู้เป็นมารดาหนี่แกเป็นเอกอัครราชทูตพม่าประจำอินเดียอยู่ไปหาแม่สิก็เลยพาลูกลูกชายพาสามีไปพบแม่ดอขินจีนะครับให้หายโกรธขึงกันนะแม่ก็ดีใจแล้วครับได้เจอหลานชายตัวน้อยๆนะแทนที่จะโกรธก็โกรธไม่ลงแล้วมีตัวเล็กไปด้วยแล้วก็สามีขององซานก็ดีอยู่ก็ดีขึ้นเยอะแหละนะครับทีนี้ต่อมาประมาณปลายปี2517ไมเคิลและซูจีก็ยังคงอาศัยอยู่ในแฟลตพร้อมตั้นในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อมีลูกอยู่ก็มันก็เล็กไปแล้วล่ะแฟตนะก็คงจะเคยอยู่แฟตพ่อและแม่ของไมเคิลนั่นแกก็ซื้อบ้านซื้อที่ไว้ที่แกรนด์ทาวน์ออนสปีเมืองนี้อยู่ที่ประเทศสกอตแลนด์นะครับจริงๆแล้วพูดง่ายๆว่าปู่กับย่าเนี่ยต้องการที่จะซื้อไว้เพื่อเกษียณแล้วจะไปอยู่แต่ว่าเห็นลูกคือไมเคิลกับซูจีเนี่ย อยู่ที่แฟตคงลำบากก็เลยยกที่ให้จากนั้นไมเคิลกับซูจีก็เลยไปอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละครับที่เมืองแกรนด์ออนสปีประเทศสกอตแลนด์นะครับในช่วงนี้ไมเคิลก็เริ่มจัดระเบียบบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เขาไปที่ภูฏานเพื่อทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกก็เริ่มที่จะเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์นะครับเพื่อทำปริญญาเอกภาควิชาภาควิชาตะวันออกแล้วก็แอฟริกันศึกษาทีนี้เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องยื่นคณะกรรมการ ประเมินหัวข้อวิทยานิพนธ์พอยื่นปุ๊บคณะกรรมการก็เห็นด้วยทันทีว่าวิทยานิพนธ์ของไมเคิลนี้มีคุณค่าในระยะยาวหัวข้อวิทยาการ ซึ่งเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกของไมเคิลก็คือบทศึกษาขั้นพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของภูฏานพร้อมด้วยคำแปลต้นฉบับบางเรื่องเขียนไว้ด้วยภาษาทิเบตนะครับไม่ธรรมดาตีพิมพ์ในปี2522นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าปูตานประวัติศาสตร์ยุคต้นของอาณาจักรในเทือกเขาฮิมาลัยไม่เคลื่อนใช้เวลา4ปีหรอกครับจึงเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนั้นเสร็จเรียบร้อยเมื่อหนังสือพิมพ์ออกมาแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะครับให้กับไมเคิลในฐานะนักวิชาการดาวรุ่งพุ่งแรงอายุยังน้อยนะครับก็เป็นด็อกเตอร์แล้วตอนนั้นสาขาการศึกษาดินแดนแถบเทือกเขาฮิมาลัยคนใหม่ในทันทีในปี2519เขาก็ได้รับตำแหน่งนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่วิทยาลัยเซนต์จอห์นของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดตามด้วยตำแหน่งนักวิจัยเต็มขั้นที่วิทยาลัยลุปสันในปี2523ถือว่ามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนี่จึงกลายเป็นบ้านของทั้งสองคนแล้วครับทั้งซูจีทั้งไมเคิลอลิสเพราะว่าก็เรียนในมหาวิทยาลัยนี้มาด้วยกันทีนี้ต่อมาต่อไปก็คือว่าซูจีกับไมเคิลก็มีลูกชายคนที่สองแล้วครับถือกำเนิดเกิดขึ้นในช่วงนั้นเองนะคนนี้ชื่อว่าคิมเทียนลินอลิสเกิดเมื่อวันที่24กันยายน2520จนกระทั่งปี2521หลังจากที่ไมเคิลอลิสผู้เป็นสามีองซานเรียนจบแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วแล้วลูกชายทั้งสองคนก็โตพอที่จะเข้าโรงเรียนไมเคิลอลิสก็เลยสนับสนุนให้องซานซูจีเนี่ยไปทำงานอื่นบ้างเพราะว่าเป็นแม่บ้านก็ลำบากอยู่นะครับต้องหาเงินหาอะไรอยู่นะก็เลยให้ไปทำอย่างอื่นนะครับแล้วเธอก็ได้ไปทำงานในตำแหน่งงานแห่งหนึ่งที่ห้องสมุดโบสถ์เรียนนะครับห้องสมุดโบสถ์เรียนนี่ไม่ธรรมดาครับเป็นห้องสมุดชั้นนำของโลกเลยนะครับองซานก็มีหน้าที่ช่วยจัดหมวดหมู่หนังสือและก็ช่วยจัดหาหนังสือเกี่ยวกับพม่านะครับซูจีเองก็เอาจริงเอาจังกับงานนี้ถึงขนาดเมื่อกลับไปเยี่ยมแม่ที่กรุงย่างกุ้งนะครับซูจีเองก็เข้าพบอูทินโมอูทินโมนี่เป็นอาจารย์สอนวรรณคดีพม่าในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งนะครับซูจีก็ไปขอคำปรึกษากับอูทินโมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มอกเต็มใจแล้วครับคนบ้านเดียวกันนะครับในฐานะที่อูทินโมเองก็ชื่นชมดอขินจีผู้เป็นแม่ของซูจีอยู่เขาก็มองว่าองซานซูจีน่าจะขาน้ำหนักในพลเนวินและบรรดาลิ้วล้อที่เขาไม่ชอบเหมือนกันนะครับแล้วอูทินโมก็ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยซูจีก็ควรจะช่วยอะไรประเทศของพม่าได้บ้างนะบ้านเกิดแต่ว่าซูจีเองก็ยังมองไม่เห็นหนทางตอนนั้นก็เลยถามกลับไปว่าควรจะมาพม่าแล้วมาทำอย่างอะไรยังไงนะครับแต่ว่าอูทินโมอาจารย์สอนวรรณคดีก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าจะให้ทำอะไรนะครับตอนนั้นนะทีนี้อูทินโมเองก็ช่วยซูจีหาวรรณคดีคลาสสิกของพม่านะครับแล้วก็หาแล้วก็ส่งไปรษณีย์กลับไปให้ที่อังกฤษก็ต้องใช้เวลาในเวลาเดียวกันนะครับซูจีเองก็สนใจเกี่ยวกับวรรณกรรมและศิลปกรรมของพม่าหลายอย่างแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นสมัยการปกครองของในพลเนวินนะอูทินโมถูกจับครับถูกจับแล้วก็ต้องลี้ภัยมาอยู่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยครับอูทินโมตอนนั้นแรงเหมือนกันในพลเนวินอูทินโมเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับซูจี หันมาสนใจกับสภาพความเป็นไปเป็นมาของพม่าอย่างแท้จริงเพราะว่าซูจีเองก็เคารพนับถืออูทินโมแล้วซูจีเองแกก็ชอบในเรื่องของวรรณกรรมวรรณคดีแต่พออูทินโมถูกจับก็เริ่มสนใจละตอนแรกๆก็คือผู้หญิงนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอะไรนะนั่นอย่างนั้นทีนี้เธอก็คิดอยากจะกลับเข้าไปเรียนในวิทยาลัยฮิลส์อีกครั้งหนึ่งเพื่อต้องการที่จะได้ปริญญาตรีอีกสักใบหนึ่งแต่คราวนี้จะเข้าไปเรียนสาขาวรรณคดีอังกฤษครับแต่ว่าใบสมัครของซูจีถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนเพราะว่าผลการเรียนครั้งก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่ดีนะครับก็เลยเกรดไม่ค่อยดีนักเขาก็ไม่รับซูจีเองก็เลยหันเหความสนใจไปเรียนประวัติศาสตร์พม่าแทนพอมาเรียนประวัติศาสตร์พม่าแทนก็เริ่มเขียนประวัติศาสตร์เรื่องของพม่าแล้วก็ประวัติของพ่อตัวเองคืออองซานใกล้ตัวที่สุดภายใต้ชื่อว่าอองซานตรงๆเลยชื่อพ่อเลยนะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยควีนแลนด์แล้วก็ตีพิมพ์ในปี2527โดยเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุดผู้นำเอเชียตามด้วยอองซานแห่งพม่าอีกเล่มหนึ่งตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นิวคาเดลของประเทศสกอตแลนด์ในปี2534องซานซูจีเนี่ยความใฝ่ฝันแกนี่ไม่อยากเป็นนักการเมืองหรือมาอะไรหรอกครับอยากเป็นนักเขียนมาโดยตลอดความใฝ่ฝันเขาแล้วก็ซูจีเองก็เซ็นสัญญาจะเขียนหนังสืออีก3เล่มนะครับไม่ธรรมดาให้กับสำนักพิมพ์เบิร์กของกรุงลอนดอนหนังสือเหล่านั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชุดแนะนำประเทศต่างๆในเอเชียนะหนังสือ3เล่มที่ว่านั้นก็คือไปเยือนพม่ากันเถอะเล่มที่1เล่มที่2ก็ไปเยือนปูฐานกันเถอะเล่มที่3คือไปเยือนเนปาลกันเถอะอันนี้ก็ตีพิมพ์เมื่อปี2528เธอเขียนแบบนี้เลยก็คนเอเชียนะครับเขียนเรื่องตัวเองดีที่สุดทีนี้การเขียนหนังสือนี่ไปเยือนพม่ากันเถอะเนี่ยนะทำให้ซูจีต้องอับอายขายหน้าในภายหลังเหมือนกันในเวลานั้นเลือดรักชาติของซูจีก็รุนแรงกว่าการที่จะเป็นผู้ปลดปล่อยนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ประณามรัฐบาลของนายพลเนวินแม้แต่น้อยนะครับไม่ได้ด่าเลยเพียงอธิบายไว้ว่าพม่าภายใต้การนำของรัฐบาลทหารกลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมมีพรรคแผนงานสังคมนิยมของพม่าอยู่เพียงพรรคเดียวพรรคการเมืองอื่นๆถูกยุบไปหมดสิ้นและไม่ได้รับอนุญาตให้มีการตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนั้นรวมทั้งการจำกัดเสรีภาพของประชาชนก็เพื่อสร้างรัฐบาลที่มีความมั่นคงและเพื่อสร้างประเทศที่เป็นปึกแผ่นนะซูจีเองก็ไม่ได้เขียนนอกเหนือไปจากอย่างอื่นนะครับเช่นไม่มีการพูดถึงการจับผู้คนมาขังหรือทรมานหรือผู้ไม่เห็นด้วยต่อรัฐบาลนะครับหรือว่ามีสงครามกับชนกลุ่มน้อยที่ยังคงดำเนินการอยู่เธอก็ไม่ได้ไปเขียนในแง่มุมที่ดีไม่ได้มีมุมขัดแย้งต่อในพลเดวิดรู้สึกว่าไม่ดีสำหรับซูจีในภายหลังเหมือนกันในตอนนั้นซูจีเองก็เดินตามแนวทางที่สามีคือไมเคิลอลิสที่ทำให้เธอเห็นก็คือไปศึกษาตรงโน้นศึกษาตรงนี้ไปสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกในภาควิชาตะวันออกและแอฟริกันในมหาวิทยาลัยลอนดอนเธอก็ตามไปด้วยเหมือนกันหัวข้อวิทยานิพนธ์ของซูจีก็คือประวัติการเมืองของพม่านะครับซูจีเองก็ตั้งใจที่จะเขียนประวัติที่สมบูรณ์ของพ่อคืออองซานนะหาตรงโน้นหาตรงนี้หายากเหมือนกันเกี่ยวกับประวัติของพ่อแล้วก็ตีพิมพ์แต่ก็ต้องผิดหวังนะครับเมื่อใบสมัครนั้นถูกปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยลอนดอนเพราะว่าคณะกรรมการผู้ประเมินหัวข้อวิทยานิพนธ์สงสัยว่าในเมื่อคะแนนปริญญาตรีของซูจีไม่ดีเท่าที่ควร แล้วเธอจะเข้าใจทฤษฎีการเมืองพอจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้หรือเพราะว่าสมัยก่อนใครเป็นด็อกเตอร์เนี่ยต้องมาเป็นอาจารย์นะครับจบแล้วเนี่ยไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ด็อกเตอร์เต็มเมืองอยู่ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันนะครับก็รู้สึกจบง่ายทุกวันนี้นะแต่สมัยก่อนโอ้ต้องทำวิจัยนะครับต้องดูละเอียดรอบคอบแต่ตอนนี้ก็ว่ากันไปทีนี้เธอก็พลาดหวังนะครับที่จะเข้าเรียนก็มีผู้เสนอว่าซูจีเองเนี่ยควรสมัครเข้าที่เดิมนั่นแหละแต่คราวนี้นะไปทำวิจัยเกี่ยวกับวรรณคดีพม่าซะนะครับก็โอเคครับมหาวิทยาลัยเขาก็โอเคในตอนหลังแล้วการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ก็ผ่านไปด้วยดีงานวิจัยนั้นจะทำให้ซูจีเองต้องเดินทางไปลอนดอนเป็นบางครั้งแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าได้อย่างเสียอย่างถ้าไปแล้วได้ปริญญามาก็ดีนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับซูจีเองก็รู้มาว่ามีภาควิชาที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับศูนย์ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกียวโตครับที่ญี่ปุ่นนู่นแหละโครงการนั้นก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากอังกฤษไปทำวิจัยที่นั่นและซูจีเองก็ได้ทุนไปเกียวโต8เดือนครับไม่น้อยนะ8เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2528ในเวลาเดียวกันดร.ไมเคิลอลิสผู้เป็นสามีเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับก็ได้ทุนไปทำวิจัยที่สถาบันศึกษาชั้นสูงของอินเดียหลังจากทำวิจัยที่เกียวโตเสร็จสิ้นแล้วซูจีก็ไปสมทบกับสามีคือด็อกเตอร์ไมเคิลอลิสที่อินเดียนะในตอนนั้นอเล็กซานเดอร์ลูกชายคนโตก็เข้าโรงเรียนประจำแล้วแหละนะโตแล้วแต่ว่าคิมยังไม่พร้อมคือลูกชายคนรองเพราะว่าคิมอายุเพียง8ขวบนะครับก็ยังเล็กเกินกว่าที่จะทิ้งไว้ที่อังกฤษซูจีเองก็เลยพาลูกอายุ8ขวบไปด้วยครับกระเตงกันไปด้วยไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเกียวโตขออภัยที่นั่นเขามีอพาร์ตเมนต์ให้สำหรับนักวิจัยรวมทั้งครอบครัวด้วยนะครับเรื่องที่พักไม่มีปัญหานะครับแล้วคิมก็ยังเข้าเรียนในโรงเรียนประถมที่นั่นด้วยคือความจริงๆแล้วนี่ซูจีเขาต้องการอยากจะให้ลูกเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยก็เอาลูกมานะครับแล้วก็ที่อังกฤษไม่มีคนเรียนไม่มีคนสอนไม่มีคนเลี้ยงก็พามาด้วยนะครับนะทีนี้มันก็ลำบากแล้วครับเพราะลูกก็ยังเล็กได้แต่หวังว่าคิมจะไม่มีปัญหาแบบเดียวกันนะอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเพราะว่าคิมไปเรียนที่โรงเรียนก็อ่านญี่ปุ่นก็ไม่ได้นะเป็นปัญหาแล้วทีนี้นั่นแหละสำหรับซูจีแล้วเกียวโตนี่ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามเพราะที่นั่นมีทั้งพระราชวังเก่าแก่มีวัดในศาสนาพุทธและชินโตมีอาคารสร้างหน่วยไม้มากมายแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบมหาวิทยาลัยเกียวโตก็เช่นกันที่นั่นก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นในวันธรรมดาหลังจากที่ส่งลูกชายคนสุดท้องคือคิมเนี่ยไปโรงเรียนแล้วเนี่ยซูจีเองก็มักจะขี่จักรยานไปศูนย์วิจัยนะครับที่นั่นน่ะซูจีจะใช้เวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดหรือไม่ก็มีห้องเป็นการเฉพาะจัดให้ก็ไปอ่านในนั้นในวันหยุดซูจีเองก็จะไปสัมภาษณ์ทหารรุ่นเก่าใช้เวลานี้แหละครับไปสัมภาษณ์หมายว่าไปเก็บข้อมูลนะครับที่คนญี่ปุ่นนี่เขาเคยสู้รบในสงครามในพม่าแล้วบางคนก็รู้จักพ่อของเขาคืออองซานนะมีอยู่ 2-3 ครั้งครับที่ซูจีเองพาลูกชายคือคิมเนี่ยนั่งรถไปกรุงโตเกียวเพื่อศึกษาเอกสารเกี่ยวกับองซานผู้เป็นพ่อซึ่งก็มีการเก็บไว้ที่กระทรวงการต่างประเทศและรัฐสภาของญี่ปุ่นด้วยนะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพ่อของเขานะครับมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เข้าข้างประเทศญี่ปุ่นอยู่ตอนนั้นน่ะแล้วก็พาทหารญี่ปุ่นบุกเพื่อที่จะขับไล่อังกฤษด้วยซ้ำไป นั่นคือพ่อของเขาพ่อขององซานนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานต่างๆก็ยังพอมีอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะทีนี้ซูจิเองนี่เป็นคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ชอบการดูแลดอกไม้ต้นไม้ต่างๆนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเองก็ถือว่าต่อหน้าก็ดีรับหลังก็นินทาเป็นเหมือนกันเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเองก็พบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนะครับบางครั้งก็เรียนรู้เรื่องผู้หญิงที่ถูกบังคับให้เป็นโสเภณีในสมัยสงครามนะยิ่งในฐานะผู้หญิงพม่าที่เธอเป็นอยู่ตอนนั้นน่ะรู้สึกต่ำต้อยหนักเหมือนกันนะเมื่อมีคนถามซูจีว่ามาทำอะไรที่โตเกียวนะและซูจีก็ตอบว่ามาศึกษาเรื่องพ่อของตัวเองนะแล้วคนญี่ปุ่นก็ถามว่าแล้วพ่อคุณเป็นใครอ่ะมันถามแบบดูถูกกันเหมือนกันนะแต่ก็มีคนสงสัยต่อไปว่าถ้าพ่อของคุณเนี่ยมีความสำคัญขนาดนั้นเนี่ยทำไมเธอต้องปั่นจักรยานมือสองเก่าๆไปมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วทำไมลูกชายของคุณเนี่ยถึงต้องไปเรียนในโรงเรียนธรรมดาเห็นไหมถามก็ยากจนล่ะครับคือพ่อแกตายแล้วไงไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจวาสนาอะไรแล้วเงินทองที่มาอยู่เนี่ยที่ญี่ปุ่นก็ต้องใช้เงินทุนในการศึกษาใช่ไหมเขาก็ถามแบบนี้คือต่อหน้าคนญี่ปุ่นนี่ก็จะสุภาพเสมอต้นเสมอปลายแต่รับหลังซูจีก็รู้สึกจะไม่ค่อยดีเหมือนกันที่ร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าคิมลูกชายของเธอเนี่ยมาเรียนหนังสือแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวครับเอาดิและแทนที่เพื่อนร่วมห้องจะให้ความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกลับหาเรื่องกันแกล้งคิมอยู่เสมออ่าไม่นานนักคิมเองก็เบื่อแล้วก็นั่งเงียบๆอยู่ในห้องเรียนเพื่อนไม่ครบแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจอะไรครูพูดอะไรครูสอนอะไรไม่รู้เรื่องเลยทีนี้เข้าหูซ้ายออกหูขวานะคิมก็เริ่มที่จะเกเรและครูใหญ่ก็มีหนังสือถึงซูจีบอกให้เธอสอนลูกบ้างพออ่านจดหมายแล้วซูจีก็ร้องไห้เลยบอกหนักงานนี้เอาลูกมาอยู่ด้วยลูกเข้าเพื่อนไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้นะครับคิมก็นิสัยดอนๆอยู่เหมือนกันคึกขนองนะครับนะทีนี้ก็อยู่ญี่ปุ่นก็มีเพื่อนสนิทแหละครับของซูจีนะครับก็คือมิชิโกะเทไรมิชิโกะเทไรเนี่ยซูจีเรียกว่าครูเลยมิชิโกะนี่แก่กว่าซูจี10ปีทั้งสองคนมักจะเดินเล่นด้วยกันนะครับเดินไปเดินมาก็จะมีสุนัขอีกตัวหนึ่งชื่อยุกิตามไปด้วยในปลายปี2528เมื่อตันนะครับเมื่อมาตันเอแล้วก็ไมเคิลสามีเนี่ยรวมทั้งอเล็กซานเดอร์ก็ได้มาเยี่ยมซูจีแล้วครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นโล่งใจขึ้นนะครับในปีถัดมาซูจีก็ออกจากญี่ปุ่นและมีโอกาสใช้เวลาอยู่กับแม่ที่อินเดียนะครับแล้วก็เลยไปที่ย่างกุ้งกลับมาอยู่กับแม่เป็นเวลา3เดือนนะครับจากนั้นเธอก็ออกจากย่างกุ้งก็ไปที่เมืองซิมลาที่ประเทศอินเดียซิมลานั้นตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหิมาลัยเหนือกรุงนิรลีขึ้นไปประมาณ200ไมล์เป็นสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนานในสมัยอาณานิคมชาวอังกฤษได้ใช้เป็นที่พักร้อนพ่อของเขาคือองซานก็เคยไปที่นั่นเหมือนกันที่ซิมลาเนี่ยนะครับเมื่อซูจีมาถึงเมืองซิมลาไมเคิลก็ขอให้สถาบันให้ทุนวิจัยกับซูจีเป็นเวลา1ปีและที่นั่นซูจีเองก็มีเวลาที่จะคิดและก็เขียนงานวิจัยตามที่ต้องการเพียงไม่นานก็ได้ให้หัวข้อมา2เรื่อง เรื่องแรกคือวรรณคดีและความรักชาติในพม่าตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2130ล่ะครับและชีวิตของปัญญาชนพม่าในยุคอาณานิคมตีพิมพ์ในปี2533โดยสถาบันซิมลาในขณะที่เล่มแรกพูดถึงนักเขียนแนวชาตินิยมของพม่าในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20เล่มที่2นั้นก็มีขอบเขตกว้างไกลกว่าเป็นการถามคำถามสำคัญว่าวรรณคดีของพม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษนั้นด้อยกว่าของอินเดียจริงหรือนะครับอันนี้คือหัวข้อวิจัยเขา ส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนั้นกล่าวว่านักเขียนชาวอินเดียอย่างเช่นเนรูรพินทรนาถฐากูลหรือมหาตมะคานธีล้วนใช้ภาษาอังกฤษถ่ายทอดความคิดได้ดีชาวโลกจึงมองว่าความคิดของพวกเขามีค่าควรให้ความสนใจแต่ของพม่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นในขณะที่วรรณคดีพม่ามีแนวทางและรูปแบบเป็นของตัวเองแต่สายตาของนักเขียนในประเทศของซูจียังคงมองอยู่แต่ภายในยังไม่ได้มองภาพกว้างไปถึงโลกภายนอกนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดพลาดทางวัฒนธรรมแต่ว่าเมื่อพิจารณาทางสภาพทางการเมืองในเวลานั้นน่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดทางกลยุทธ์คือแทนที่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะเขียนเป็นภาษาพม่าคนก็อ่านได้แต่พม่าอ่านออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคำว่าอ่านออกหรือเปล่าก็ไม่รู้หมายความว่าคนพม่าการศึกษาเขาก็ยังด้อยอยู่ตอนนั้นนะทีนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าไมเคิลอาริสผู้สามีจะช่วยซูจีในการตรวจแก้หรือให้คำแนะนำแต่ซูจีก็ใช้ความคิดของตัวเองเป็นเครื่องนำทางเป็นส่วนใหญ่นะดร.ไมเคิลอาริสผู้สามีและซูจีก็กลับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในฤดูร้อนปี2530ไมเคิลก็ผู้เป็นสามีคนนี้นะครับก็กลับเข้าสอนในวิทยาลัยลูฟแล้วก็ครอบครัวก็มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไมเคิลซูจีและลูกชาย2คนก็อยู่ด้วยกันที่นี่ที่อังกฤษนะครับแล้วก็ดร.ไมเคิลอลิสผู้เป็นสามีก็สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเห็นไหมล่ะแต่แล้วเมื่อเดือนมีนาคมปี2531เหมือนฟ้ามาผ่าตรงกลางใจซูจีได้รับสายโทรศัพท์จากทางพม่าว่าคุณแม่คือดอขินจีเนี่ยหัวใจวายเธอก็เก็บกระเป๋าใส่เสื้อผ้าบินกลับประเทศพม่าทันทีล่ะครับนี่คือเรื่องราวตอนที่9ของซูจีนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันชีวิตเธอไม่ธรรมดาลำบากเหมือนกันนะครับนี่คือหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์มีเป็นประจำทุกวันละครับช่วงนี้สายกับผมณรงค์ชื่นนิรันดร์วันนี้เอาแค่นี้ก่อนสำหรับเรื่องราวของซูจีสวัสดีครับ